První čtení z epištoly do Efezu, list Efeským, 2. kapitola, prvních 10 veršů. Apoštol píše: I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik slova písma. Základ pro dnešní kázání uslyšíme nejprve z pláče Jeremiášova, který jsme již slyšeli v úvodu. Poslyšíme nejprve pláč Jeremiášův, 3. kapitola, verš 31. a 32. Čteme: Panovník navěky nezavrhne, zarmoutí-li, slituje se pro své veliké milosrdenství. A po tomto textu z pláče pak ještě druhý text z listu do Efezu, i také jsme ho slyšeli, 2. kapitola, 8. verš. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Tato jsou biblická čtení. Milí bratři a sestry, stejně jako loni i letos jsem v rámci silvestrovsky novoročního kazatelského tápání sáhl po heslech jednoty bratrské, tak jsme tedy slyšeli ta hesla pro dnešní den, jak z pláče Jeremiášova, tak z Pavlova listu do Efezu. Více než 280 let se každý rok schází lidé, vylosují na každý den v roce starozákonní takzvané heslo ze zhruba 1800 veršů obsažených v té ochranovské sbírce a k tomuto vylosovanému verši pak vyberou takzvaný vyučující text z Nového zákona. V knižních vydáních pak najdete i další texty, to nemá smysl v tuhle chvíli probírat. My zůstaneme u těchto dvou, z nichž vylosovaný starozákonní můžeme chápat jako Boží poselství, a novozákonní text pak jako naši lidskou odpověď, ve které se snažíme ten starozákonní verš vysvětlit, pochopit, přijmout jako vzkaz pro nás. Vytáhnu ze všech těch možných směrů přemýšlení nad tímto textem ten, který ho dotahuje do naší situace. Tedy do naší situace, přiznávám, že tentokrát mě ten text vedl spíš do mé vlastní situace, ale ani v tom nepůjde o žádné novoty, jako v mnoha jiných kázáních, i v tomhle budu vlastně zas jen formulovat svoje otázky a odpovědi. A to všechno v naději, že my lidé nejsme zas tak rozdílní a tak se ve svých otázkách a odpovědích spíš potkáváme, než rozcházíme. Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své veliké milosrdenství. Nadějný výrok z pláče Jeremiášova, vzácný v této knize. Potěšující slovo pro židovské vyhnance v babylonském zajetí. A taky pro nás, když si připadáme nějak také tak. Když už to trvá moc dlouho. Když už dlouho trvá to naše plahočení světem, když dlouho trvají období, která bychom nejraději oželeli, je to dlouhé a nebaví nás to. Jako bych slyšel stařičkého praotce Jákoba a jeho rozhovor s faraonem. Když se ho tak jako faraon ptá, tak jak mu je, kolik mu je let a tak. A on říká, dnů mého putování je 130 let. Léta mého života byla nečetná a zlá. Nečetná a zlá? Poněkud to překvapí od člověka, kterému je 130 let, má kolem sebe rodinu čítající 70 lidí, měl dvě manželky, k tomu dvě souložnice, s nimi syny, od nich vnoučata, pravnoučata, k tomu má majetek, stáda. Až by si člověk řekl, hele Jákobe, ty nevděčníku, podívej se, jak jsi žil, jak si teďko žiješ, na co ty si chceš stěžovat. Víš, jak bídně jsou na tom jiní? Jo, je to pravda. Objektivně vzato si Jákob opravdu může spíš pochvalovat, jak se má dobře. Ale ono to osobní vnímání nějaké situace je něco jiného než seznam měřitelných položek. My takhle nefungujeme, že bychom si udělali seznam a srovnávali ho pak s lidmi kolem sebe nebo dokonce s polovinou planety, která by prstíčkem hrabala, aby se měli aspoň tak trochu dobře, jak se máme my. To zcela osobní, subjektivní vnímání vlastně zas tak moc neřeší fakta, ale mnohem spíš pocity, které máme nad tím, kterým obdobím našeho života. A tak i to naše ohlédnutí se za minulým rokem může být ze dvou zásadně odlišných úhlů. Jeden z těchto pohledů se bude ohlížet po objektivních faktech a bude se ptát, co jsme tedy konkrétního prožili, co jsme získali, co jsme ztratili a tak. Ten druhý vezme v potaz spíš tak nějak celkový dojem, který z toho končícího roku máme. Jistě, že takový pohled bude spíš než střízlivým hodnocením a pragmatickým srovnáváním mnohem víc ovlivněn emocemi, nějakým naším současným rozpoložením. A když se mi tak ten Jákobův povzdech před faraonem spojí s textem z pláče Jeremiášova, tak bych to ohlédnutí za uplynulým rokem formuloval vlastně dost jákobovsky. Děkuji za optání, nestálo to za nic, bude líp. Panovník přece navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své veliké milosrdenství. A ten odkaz na boží milosrdenství je pro mě důležitý. Vzpomněl jsem si při něm na příběh, který jsem poznal díky vyprávění bratra Reicherta, o jedné posedlé dívce a liberálním faráři, který se doslova do písmene srazil s realitou duchovního světa a duchovního zápasu. A jeho výkřik, že už dlouho jsme viděli působení toho zlého a teď už konečně chceme taky vidět, co dokáže Pán Ježíš. Tohle se mi vrací znovu a připadá mi, že situace, jaký ten farář Blumhardt zažíval někdy v první polovině 19. století, se zas tak moc nemění. Pořád dáváme volný průchod zlu, a Bůh nás v tom nechává. Ale ono to není samoučelné, není božím cílem nás navěky zahrnout. Boží lid neměl zaniknout v babylonském zajetí. Gottlieben Dittusová neměla zemřít pod ďábelskou mocí, ani my se nemáme zhroutit pod tíhou toho, co na nás doléhá. Jeremiáš nás upozorňuje na první podstatnou věc, kterou z toho máme se naučit. A to je trpělivost. Ale pozor, trpělivost, kterou se máme naučit, to není trpělivost s Pánem Bohem, kterému to trvá, než nás konečně poslechne. Není to trpělivost s Bohem, kterému to trvá, než splní naše požadavky. To je trpělivost, ve které se vzdáváme svých očekávání, protože rozpoznáváme, že my v té hře zvané život nehrajeme hlavní roli. Že to jediné podstatné je přece Boží vůle. Že v tom Jeremiášově panovník navěky nezavrhne, zarmoutili, slituje se pro své veliké milosrdenství, je jediný podstatný Bůh a jeho milosrdenství a kdy a jak se projeví, to se nechme překvapit. V případě božího lidu v Babyloně to byla záležitost mnoha desítek let, v případě faráře Blumhardta a posedlé Gottlieben to byly roky. Kdo ví, jak dlouho budeme čekat my, než i na nás Bůh vyjeví své milosrdenství. To jediné, co nám zůstává v rukou, je nadějný výhled naší víry, že panovník navěky nezavrhne. Že zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Pro své velké milosrdenství. Tady už tak tímto směrem dotahují i ti ochranovší bratři, když jako vyučující text vyvolili ten Pavlův list do Efezu. Milostí jste spaseni skrze víru. My nemáme, jak si to boží milosrdenství vynutit. Na Pána Boha nefunguje nátlak. Další zkušenost, kterou jsem v tomhle roce udělal. Nijak radostná, ale asi o to důležitější. Dobře z téhle kazatelny předevčírem připomínal zvonek Šorm, že je prospěšnější přebývat v domě smutku, než v domě radosti. Je mnoho věcí, které člověk teoreticky ví, ale potřebuje si je prožít. Spasení není z vás, je to Boží dar, píše Pavel. Boží milosrdenství není z nás. Vezměme tu větu vážně, že Boží milosrdenství není z nás. Nejen to, že jsme ho nevytvořili, ale ani ho svými modlitbami nějak nestrháváme z nebe na zem. Boží milosrdenství není důsledkem toho, že bychom na Boha nějak zapůsobili a on konečně přesvědčen naší snahou, našimi zásluhami už nemohl jinak. Ne. Bůh jedná zcela suverénně. Ano, slitoval se nad svým lidem a vyvedl ho z babylonského otroctví zpět do země zaslíbené. A dal mu dokonce skrze proroky mnohem víc porozumět své vůli a svým plánům, protože je milosrdný. Vysvobodil onu dívčinu ve virtemberské vesničce Mettlingen a v zápětí přišlo i probuzení do zboru, kde farář Blumhardt působil, protože Bůh je milosrdný. Ano, panovník navěky nezavrhne, zarmoutí-li slituje se pro své veliké milosrdenství. Ale bude to tehdy, až on sám uzná za vhodné, aby to bylo přesně v tu správnou chvíli. A bude to tak, jak on uzná za vhodné, aby to sloužilo k jeho oslavě. Trpělivost, které se máme učit, není trpělivost s Bohem, kterému to trvá, než poslechne, než splní naše požadavky. Je to trpělivost, kterou se musíme naučit, abychom ji měli sami ze sebou. Milostí jste spaseni skrze víru. Jsme spaseni skrze víru. Víra není nástroj nátlaku na Boha. Nátlaku tak mocného, že Pán Bůh už prostě nemůže jinak, a když vidí, jak věříme, tak nás poslechne. Víra to je přece něco právě opačného. Víra, tedy důvěra, spolehnutí se na toho druhého. Víra je vyjádřením toho, že on, ten druhý, může udělat, co chce, protože my mu věříme. Ne, že se zařídí podle nás. Když tak normálně mezi lidmi si s někým řekneme, hele, věřím ti, tak to přece taky neznamená, že jsme toho druhého položili na lopatky a on už teď musí dělat, na co my si vzpomeneme, protože my mu přece věříme. Ano, můžeme mít nějaká očekávání, představy, přání, jistě je normální to tomu druhému sdělit a není nic špatně na tom hledat nějaké společné cesty, jak vyjít vstříc očekáváním našim a očekáváním toho druhého, ale tím, že tomu druhému věřím, důvěřuji mu, spolehám se na něj, tak tím jen jemu otvírám prostor, aby se zařídil, jak on sám uzná za vhodné. Sám ustupuji do pozadí, věřím tomu druhému. Proč by to ve vztahu s Bohem mělo být jinak? Tím spíš, že u Boha se k víře přidává i rozpoznání toho nekonečného přesahu. Asi bychom nikdy neřekli, že ve vztahu s Bohem jsme ve vztahu dvou rovnoprávných subjektů. Otázka zůstává, jestli v téhle představě stejně nežijeme. Jestli nezapomínáme na to, že ne proto, že jsme tak úžasní, skvělí, nádherní a dokonalí, ale milostí jsme spaseni. Že Bůh se nad námi slitovává ne proto, jací jsme, ale pro své milosrdenství. Já na to zapomínám docela určitě. A tak mi hesla Jednoty bratrské na to silvestrovské sebezpytování a ohlížení se po uplynulém roce posílají tuhle připomínku v podobě veršíku z Pláče Jeremiášova a Pavlova listu do Efezu. Jasně, znám i jiné veršíky. Vím, že Ježíš řekl, mějte víru v Boha, a když pak řeknete této hoře, zdvihni a vrhni se do moře, a když nebudete pochybovat a budete věřit, že se to stane, budete to mít. Oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno, budete to mít, ale přesto ten Jeremiáš a Pavel promlouvají do mé situace mnohem víc. To Pavlovo, milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to dar, Boží dar, není z vašich skutků, nemůžete se nikdo chlubit. Jsme přece jeho dílo stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tohle Pavlovo hranici ze slovíčky mám rád. Nejsme spaseni ze skutků, ale stvoření k tomu, abychom konali skutky. To, co děláme, tak má hodnotu, když to je naplněním Boží vůle. Když jsou to ty skutky, které nám Bůh připravil. A k tomu tady na tom světě jsme. Ne proto, abychom si vymýšleli, co je dobré, pak to na modlitbách Pánu Bohu předložili a s Boží pomocí to teda pak nějak udělali. Ale abychom nejprve na modlitbách poznávali, co je dobré, co je Boží vůle a teprve to dělali. Přece nejde o nás, jde o Boha. Nejde o naše nápady, ale o jeho plány. V tom ohlížení se po minulém roce jsem udělal chybu a pořád ještě úplně nevím, kudy do ní. Otázka, proč Bůh nevyslyšel tu, kterou moji modlitbu, je prostě špatná otázka. Měl bych se ptát, jaká byla a je Boží vůle v té které situaci. Porozuměl jsem vůbec Božímu pohledu, než jsem se začal modlit? A když už bych šel ještě o krok dál, ta otázka by měla znít, jak budeš Bože nejvíc oslaven v té které situaci? Protože v konečném součtu nešlo ani o mě, ani o žádného jiného člověka, ale o to, aby Bůh byl oslaven. A teprve z tohohle rozpoznání mělo vycházet všechno další. O Boží oslavu tu jde a podle toho pak budou vypadat ty skutky, které Bůh připravuje, aby byly vykonány. Naše spása, kterou skrze víru přijímáme jako dar od Boha, Boží milosrdenství, ve kterém se nad námi slitovává, to jsou vlastně jen průvodní jevy toho, že se v tomto světě děje něco, co vede k tomu jedinému, důležitému a podstatnému, totiž, že je oslavován Bůh. Jasně, je to příjemné, milé, jsou to hezké průvodní jevy a pro nás velice důležité, i když velice důležité, tak bych řekl, že čím jsou tyto průvodní jevy pro nás důležitější, tím hůř pro nás. Protože se soustředujeme na to méně podstatné a tím nám to nepoměrně podstatnější uniká. Ale jak jsem řekl, nevím kudy do toho. Cítím, že tak nějak by to mělo být, ale neprožívám to. Ale je to směr, je to šipka, je to ukazatel. Dívat se na Boha a ne na sebe. Snažit se vidět svět Božíma očima, ne těma svýma. A tím samým pohledem se pak ohlížet i dozadu, nakolik jsem v tom uplynulém roce dal prostor k oslavě Boha. A nebo nakolik jsem jen hledal a zveleboval sám sebe. A i kdybych si neodpověděl žádnou konkrétní odpovědí, tak ta šipka, tenhle ukazatel, to zůstává. Zůstává jako výhled do roku 2014, že o nás tu nejde, jde o Boha a u nás jde jen o to, aby nám to došlo. Amen.